ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». З вами ведучі Олександр Лещенко. І у сьогоднішній програмі ви, шановні слухачі, дізнаєтесь ось про що. Спроба опозиції відправити у відставку уряд Миколи Азарова провалилася.
Немає уряду, хто буде нести відповідальність за економіку, виплати зарплат, пенсій.
2 місяці під вартою, запобіжний захід для всіх підозрюваних у справі провокації під адміністрацією президента.
Ті кадри, які там всі бачили в інтернеті, це лише один із фактів. Того часу, поки їх привезли, таку ж саму роботу з ними проводили ще не один раз. Все це було в принизливій формі.
І про що пише свіжа українська преса?
Янукович все ще сподівається вирішити силовими методами, а отже тільки тиск. Протест людей на вулиці зможе змінити ситуацію.
Про це і багато іншого ви, шановні слухачі, дізнаєтеся у нашій програмі відразу після новин, які традиційно підготувала моя колега Ірина Гнатишин. Я залюбки надаю їй слово.
Доброго ранку, Олександре. Мої вітання всім слухачам. Черговий ранок Євромайдан зустрів спокійно. До 5-ї ранку середи на Майдані Незалежності було більше тисячі людей. Минула ніч була дещо теплішою, за попередню була мінус 2 градуси. Тим не менше, для активістів напередодні завезли дрова для обігріву. Частина мітингувальників переночувала в будівлі КМДА, будинку профспілок і в Жовтневому палаці, а також у наметах, розміщених на площі. Тим часом міліціонерів на Майдані практично непомітно. Натомість правоохоронці зосередились біля Банкової, на Грушевського і поблизу Маріїнського парку. Напередодні після провального голосування за відставку уряду лідери опозиції заявили про переміщення протестних акцій під адміністрацію президента і оголошення загальнонаціонального страйку, говорить і лідер партії «Удар» Віталій Кличко.
Ми об'являємо страйк, всеукраїнський страйк. І ця влада повинна нас почути. Я впевнений в тому, що ми повинні зробити великий тиск. Тиск на цю владу. І тільки так ми будемо блокувати. Не давати працювати цим будівлям.
Тим часом голова Верховної Ради Володимир Рибак пропонує організувати в парламенті круглий стіл за участі провладних і опозиційних фракцій та громадських організацій. На запитання, чи можуть такі збори відбутися в середу 4 грудня, спікер сказав, що дуже хоче і сподівається. Делегація України в середу 4 грудня поїде до Брюсселя для проведення перемовин з питань євроінтеграції. Інша вирушить на перемовини до Росії, йдеться в заяві прем'єра Миколи Азарова, оприлюдненій на сайті уряду. Завтра наша делегація, це заява напередодні, поїде до Брюсселя, і ми продовжимо перемовини, які нададуть нам можливість підписати угоду про європейську інтеграцію на вигідних для України умовах, сказав Азаров. Тим не менше, Європейська комісія не підтверджує заявлений прем'єром на середу візит до Брюсселя. Про це сказала речниця Верховного представника ЄС закордонних справ Майя Куціянчич. Ми не можемо підтвердити візит української делегації до Брюсселя. Дата і місце ще мають бути узгоджені дипломатичними каналами. І коли такої домовленості буде досягнуто, про це ми оголосимо, заявила вона. Крім того, за словами Куціянчич, Європейський Союз не відкриватиме нових переговорів за текстом вже парафованої угоди про асоціацію. Кілька журналістських організацій вийшли зі складу міжвідомчої робочої групи при президентові. Національна спілка журналістів України, громадська організація «Телекритика», Інститут масової інформації та Українська асоціація видавців періодичної преси написали заяви про вихід зі складу міжвідомчої робочої групи при президентові України з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова і захисту прав журналістів. Ми висловлюємо глибоке обурення численними фактами насилля проти журналістів, молоді, студентства та інших мирних учасників акцій протесту з боку правоохоронних органів. Вважаємо неприйнятними для себе вести діалог з людьми, які допустили пролиття крові мирних протестантів, і журналістів при цьому не подають в політичну відставку, йдеться в заяві. Журналістські об'єднання заявили, що відновлять діалог з владою лише тоді, коли буде покарано винних у злочинах проти журналістів. Президент Віктор Янукович в Китаї відвідує музеї. Він вже оглянув експозицію музею теракотової армії імператора Цін Ши Хуанді у місті Сіань в провінції Шензі, КНР, повідомили при службі президента. Директор музею Цао Вей провів для глави української держави екскурсію. Віктор Янукович зробив запис в книзі почесних гостей. Цао Вей вручив Януковичу ілюстроване видання про музей. Зауважу, президент України Віктор Янукович перебуває у КНР з державним візитом до 6 грудня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6:13 у Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу» і далі докладніше про події. Головною подія одна залишається вже кілька днів, вже фактично кілька тижнів. Євромайдани, передусім, у Києві. І зараз прямо у центрі столиці України перебуває наша кореспондентка Тетяна Ярмощук, яка розповість, як минула ніч для Євромайдану в столиці і взагалі, що зараз відбувається у центрі Києва. Тетяно, вітаю.
Доброго ранку, Олександре.
Ну, передусім, як минула ніч? Ми вже в новинах почули, що все було спокійно доволі. Це так?
Так, це абсолютно. Було все спокійно. Люди перебували на Майдані. Інші, хто спав, хто грівся у Київській державній адміністрації, а також будинку профспілок. І от буквально не більше, ніж хвилина тому, закінчився виступ зі сцени Майдану віце-спікера грузинського парламенту, і також з ним був разом народний депутат від опозиції Андрій Парубій. І от, власне, я так думаю, що ви можете чути, що зараз лунає музика.
Так, чути.
От, і загалом настрої нормальні. І люди зараз, багато хто займається тим, що трохи розбирають барикади, аби дати прохід пішоходам. Але це роблять кожного ранку, Олександре.
А скільки приблизно учасників зараз на Євромайдані в Києві, можна приблизно сказати?
Я так думаю, що в районі тисячі.
Що відбувається біля КМДА і будинку профспілок так само? Там опозиціонери перебувають, як і раніше, так?
Абсолютно. У приміщенні Київської державної адміністрації люди переважно відпочивають, вони там сплять. Ну, а у будинку профспілок тут знаходиться медичний пункт, а також люди мають змогу попити чаю. Там також є теплий одяг, який зносять кияни.
Чи багато видно правоохоронців у ці хвилини у центрі Києва?
Перепрошую, Олександре,
повтори,
будь ласка.
Правоохоронці, міліціонери, скільки і багато їх є, чи навпаки, обмаль в центрі Києва?
У центрі Києва безпосередньо на вулиці Хрещатик їх не видно, взагалі не видно.
Дякую, Тетяна, за інформацію. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією «Ранкової свободи» була наша кореспондентка Тетяна Ярмощук, яка розповіла про те, що зараз саме у ці хвилини відбувається на Євромайдані в столиці України. А ми далі рухаємося у програмі. Головна подія дня, що минув, це не ухвалення більшістю Верховної Ради постанови про недовіру уряду Миколи Азарова. Опозиція закликала учасників Євромайдану потім пікетувати адміністрацію президента Віктора Януковича, який відбув з візитом до Китаю, і вимагати від нього, від глави держави, указі про відставку уряду Азарова, також оголосити дострокові президентські і парламентські вибори. Натомість сам Микола Янович у парламенті вибачався перед тим, як відбулося голосування за спробу розігнати Євромайдан, а також вимагав розблокувати будівлю Кабінету міністрів. За подіями стежив наш кореспондент Дмитро Баркар.
Центр акції протесту проти дій влади переноситься на вулицю Банкову, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Азаров сам не захотів іти у відставку. Партія регіонів Янукович не відправили їх у відставку. Це означає, що ми йдемо до адміністрації президента Януковича вимагати, щоб Янукович підписав указ про відставку уряду і оголошував дострокові президентські і парламентські вибори. Це наш чіткий план дій.
Як відмова від мирного вирішення ситуації, зрозуміла опозиція, не бажання парламентської більшості голосувати за відставку уряду, очолюваного Миколою Азаровим. Депутат від «Батьківщини» Олександр Турчинов запевняє, що біля кожного входу і виходу адміністрації президента будуть пікети мітингувальників. Крім того, заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський вважає, що опозиція блокуватиме роботу парламенту. У свою чергу, депутат від партії регіонів Володимир Олійник не виключає проведення виїзного засідання Верховної Ради, зокрема, для прийняття державного бюджету на 2014 рік. Також він спробував логічно сформулювати, чому регіонали не хочуть відставки Азарова та його уряду.
Коли уряд у відставці, продовжують міністр виконувати обов'язки, тоді президент може прийняти рішення про звільнення міністра виконуючого обов'язки і губернатора. Але він не може прийняти рішення про призначення. І тоді в нас буде мінімум в управлінні певний колапс. Немає уряду, хто буде нести відповідальність за економіку, виплати зарплат, пенсій. Якщо бере на себе це опозиція, я їм пропоную війти в уряд, створити уряд і показати приклад, як вони вміють господарювати.
Під час свого виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр Микола Азаров вибачався за кривавий розгін Євромайдану. Майдану. Також він вимагав терміново розблокувати будівлю уряду. Крім того, обіцяв зробити серйозні висновки з подій у країні. Водночас він заявив, що протягує руку мітингувальникам і запропонував сісти за стіл переговорів. Утім, в опозиції вже не вірять словам представників чинної влади, а тому не вбачають сенсу у переговорах, заявив лідер Удару Віталій Кличко.
Якщо б Азаров подав відставку, він би зберіг своє обличчя як людина, як керівник. Він протягує руку. Від протягування такої руки вже багато українців на межі, щоб протягнути ноги.
Відтак лідери опозиції пішли з Верховної Ради одразу на Майдан Незалежності, де закликали учасників протесту стояти до останнього доти, доки вимоги про відставку уряду і оголошення дострокових президентських і парламентських виборів не будуть виконані. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Після того, як парламентська опозиція так і не спромоглася відправити у відставку уряд Миколи Азарова, учасники акції протесту в столиці України чекають, власне, від лідерів опозиції нового плану дій. Тим часом самих учасників закликають не розходитися, а блокувати адміністрацію президента Віктора Януковича і деякі інші владні структури України.
Після того, як голосів за відставку уряду не вистачило, опозиція готується до тривалої боротьби. До цього, виступаючи зі сцени Євромайдану, закликали учасників акції лідери опозиційних фракцій. Вони наголошують на необхідності продовжувати облогу урядових будівель і апелюють до одного з майданівських гасел.
Разом і до перемоги! Давчини!
Про подальші перспективи протестів в інтерв'ю Радіо Свобода розповів один із лідерів Євромайдану, позафракційний народний депутат Петро Порошенко.
Цей уряд не може здійснювати влади. Тому не дарма заблоковані урядові приміщення, де-факто здійснення реалізації влади немає. Що робити з цього приводу? Є два способи. Перший спосіб демократичний. Якщо ми бачимо, що цей уряд не підтримується народом, має бути перевибори. Є другий спосіб, силовий. Це був перший крок на Майдані, коли намагалися застосувати силу. Реакція була побачена. Силовий спосіб, якщо влада, не дай Господь, застосує силу, призведе до надзвичайно небезпечних результатів. Результат перший. Суспільство, яке зараз є на Майдані, радикалізується. Далі ці люди підуть з Майдану, якщо будуть силовики. І прийдуть набагато більш радикальні люди, які вимагають радикальних дій.
Експерти зазначають, що саме влада, жорстоко розігнавши прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності, найбільше зробила для того, аби на акцію протесту вийшла величезна кількість людей. Утім, завдяки цьому учасники акції протесту змогли лише опанувати центр Києва, але не змусити владу до переговорів та поступок.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині сьогоднішньої ранкової свободи. Тоді ж ви, шановні друзі, це буде після 6:35 приблизно, зможете відповісти на традиційне запитання нашої програми. А воно буде цього разу таким. Яким же може бути протест, щоб все-таки змусити владу піти на поступки?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
044 код Києва 490 2905. Маєте змогу, повторюю, шановні слухачі, зателефонувати до нашої студії після 6:35 і відповісти на запитання, яким має стати протест в Україні, щоб все-таки змусити владу піти на поступки. Ну, а ми поки що продовжуємо програму. Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про застосування міри запобіжного заходу 2 місяці під вартою для всіх 9 підозрюваних у справі провокації під адміністрацією президента Віктора Януковича, вчинених 1 грудня. Саме цим підозрюваним інкримінують організацію та участь у масових безладах на вулиці Банковій. За повідомленням прокурора, всі 9 затриманих діяли спільно у складі 300 осіб, що завдали побоїв 70 працівникам міліції. Водночас, як таке твердження має розбіжності з даними лікарів. Захисники підозрюваних стверджують, справи, так би мовити, шиють невинним. Із них вибувають свідчення, не дотримуючись їхнього права на захист. Про це в матеріалі нашої кореспондентки Ірини Стельмах.
39-літній продюсер Юрій Болотов – батько 2 дітей, який до політики жодного відношення не має. До вулиці Банкової він просто прийшов з Майдану Незалежності подивитись, що відбувається. А проте саме його, разом з іншими 8 затриманими, звинувачують в участі в провокаціях із використанням трактора, каміння та сльозогідного газу 1 грудня. Шевченківський районний суд виніс рішення про затримання на 2 місяці. Адвокат Юрія Болотова Сергій Скуратівський розповів Радіо Свобода, що з його клієнта минулої доби буквально вибивали свідчення.
Ті кадри, які там всі бачили в інтернеті, це лише один із фактів. Тобто в подальшому до того часу, поки їх привезли, таку ж саму роботу з ними проводили ще не один раз. І все це було в принизливій формі, тобто особи лежали на, ну, як заявив мій, що він декілька годин знаходився на бетонній підлозі в кімнаті, де немає обігріву, і час від часу його, ну, продовжували бити, якби принижуючи якби гідність.
Загалом серед затриманих за участь у провокаціях на вулиці Банковій 1 грудня є 9 осіб. Серед них Олександр Остащенко, Ярослав Притуленко, Єгор Превін, Микола Лазаревський, Гарагуць, Черепко, Можненко, Загоровко Владислав і вже згаданий Юрій Болотов. Багатьом з них призначили державних адвокатів, які навіть не намагалися захищати підозрюваних. Три судді, які паралельно розглядали справи, винесли рішення про тримання під вартою 2 місяці. Взяти на поруки фігурантів справ намагалися народні депутати, зокрема член партії «Удар» Оксана Продан, але безуспішно.
Тут було 3 народних депутата, 2 від «Удара», 1 від «Батьківщини», Наталія Агафонова, Петренко і я. Ми звернулися з порукою, ми написали. Поки що ні одного хлопця нам на поруки не дали.
Після суду усіх затриманих повезуть у Лук'янівське СІЗО, де вони й проведуть наступні 2 місяці. Їм загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Проте захисники вже намагаються скоординувати свої дії і подавати апеляції. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
За чиїм же сценарієм могли бити студентів на Євромайдані в Києві? Як не втратити опозиціонерам ініціативу під час нинішніх масових акцій протесту? І чи покарають беркутівців? Такими запитаннями цікавилися журналісти українських видань сьогодні. І з оглядом сьогоднішньої української преси наша колега Ірина Біла.
Відповідь на запитання, хто був студентів і за чиїм наказом за бажання, можна знайти. Інша справа для чого, запитує журналіст «Голосу України». Яка політична доцільність для влади, котра аплодувала мирним прихильникам асоціації з ЄС, перетворювати ці оплески на удари кайків? Адже танці на Євромайдані вичерпувалися самі по собі. Тим паче, що Євросоюз пообіцяв найближчим часом ще раз відчинити двері перед українською владою. Опитані журналістами народні депутати переконані, усе це робилося за кремлівським сценарієм. Жорстокі побоїща на Майдані за планом мало загнати владу у глухий кут. Захід засуджує, пролита кров вивітрює решти євроромантики, а сильна Росія простягає братерські обійми. Є повна гарантія, що Україна вже не вислизне з них аж до вступу в митний союз. Докладніше про це в статті «Кров на граніті. Жорстокість, цинізм, безвідповідальність». Сьогодні важелі вирішення відставки уряду Азарова цивілізованим шляхом відсутнє. Була надія, що після пролитої крові влада схаменеться, але цього не сталося. Експерт газети «День» переконаний, що Янукович все ще сподівається вирішити силовими методами, а отже тільки тиск. Протест людей на вулиці зможе змінити ситуацію. Однак експерт запитує, навіщо було порушувати питання відставки уряду, якщо не вистачало голосів. Опозиції треба негайно вносити зміни у свою тактику, інакше ініціатива, яку вона отримала завдяки невдоволенню людей, буде втрачена, зауважує видання. Замість притягнення до кримінальної відповідальності бійців, винних у побитті мирних громадян, із ними провели роз'яснювальну роботу, а спецпідрозділ пропонують розформувати. Як заважає газета «Україна Молода», ухваливши такий закон, влада могла б розв'язати для себе проблему кровожерливого спецпідрозділу. Адже ліквідувавши «Беркут», можна вже і не притягувати до кримінальної відповідальності когось із засвідчених пресою бійців. Мовляв, покарали ж ліквідацію з подальшим звільненням. От тільки наївно сподіватися, що на місці ліквідованого «Беркута» не виникне новий спецпідрозділ з якоюсь новою хижою назвою на нашивці, якийсь «Яструб», наприклад. І під новою вивіскою гарантовано одразу працевлаштуються усі екс-беркути, які так і не постали перед судом за завдання тілесних ушкоджень, перевищення службових повноважень і надмірне застосування сили. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Час починати другу частину ранкової свободи. З вами ведучий Олександр Лащенко. І саме у цій другій частині програми йтиметься ось про що. Як нинішні події в Україні оцінюють у Сполучених Штатах Америки?
Виглядає, що Януковичу варто починати діалог з опозицією і спробувати знайти політичні кроки, які б припинили демонстрації та були спрямовані на виконання вимог протестувальників.
Що ж може бути далі з Євромайданом у Києві?
Є 2 способи. Перший спосіб демократичний. Якщо ми бачимо, що цей уряд не підтримується народом, має бути перевибрати. Є другий спосіб – силовий.
Оксамитова революція чи в стилі повалення Чаушеску, яким же шляхом піде Україна?
Оксамитна революція була крихітною подією, незрівнянно з Майданом. Україна, звичайно, піде в Європу, але ось настільки швидко і настільки безболісно, це залишається питанням.
Про це і багато іншого у ранковій свободі ви, шановні слухачі, дізнаєтеся далі. А перед тим традиційно огляд новин від нашої колеги Ірини Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Ірино.
Дякую, Олександре. Мої вітання слухачам. Перша колона мітингувальників з Майдану Незалежності рушила в напрямку будівлі уряду. Як передає кореспондент Радіо Свобода, людей приблизно 200. Лідер опозиції напередодні назвали головним завданням на середу пікет під будівлею уряду. Таким чином опозиція планує не допустити проведення засідання Кабінету міністрів, яке заплановане на сьогодні, а також заявити владі про оголошення загальнонаціонального страйку, говорить лідер партії «Удар» Віталій Кличко.
Ми об'являємо страйк, всеукраїнський страйк. І ця влада повинна нас почути. Я впевнений в тому, що ми повинні зробити великий тиск. Тиск на цю владу. І тільки так ми будемо блокувати. Не давати працювати цим будівлям.
У ці хвилини головні сили правоохоронців зосереджені біля вулиці Банкової, на Грушевського і поблизу Маріїнського парку. Натомість міліціонерів на Майдані Незалежності практично непомітно. Напередодні після провального голосування за відставку було оголошено про те, що активісти Євромайдану перемістяться трохи вище від Майдану Незалежності. Голова ж Верховної Ради Володимир Рибак пропонує організувати в парламенті круглий стіл за участі провладних і опозиційних фракцій та громадських організацій. Коли його запитали, чи можуть такі збори відбутися сьогодні, спікер сказав, що дуже хоче і сподівається. Кілька журналістських організацій вийшли зі складу міжвідомчої робочої групи при президентові. Йдеться про Національну спілку журналістів України, громадську організацію «Телекритика», Інститут масової інформації та Українську асоціацію видавців періодичної преси. Всі ці об'єднання написали заяви про вихід зі складу міжвідомчої робочої групи при президентові України з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів. Ми висловлюємо глибоке обурення численними фактами насилля проти журналістів, молоді, студентства та інших мирних учасників акцій протесту з боку правоохоронних органів. Вважаємо неприйнятним для себе вести діалог з людьми, які допустили пролиття крові мирних протестантів, йдеться в заяві. Журналістські об'єднання заявили, що відновлять діалог з владою лише тоді, коли буде покарано винних у злочинах проти журналістів. Делегація України в середу поїде до Брюсселя для проведення перемовин з питання євроінтеграції. Таке заявив напередодні прем'єр Микола Азаров, про що його заяву оприлюднили на сайті уряду. Але у Європейській комісії не підтверджують заявлений прем'єром візит української делегації до Брюсселя. Про це сказала речниця Верховного представника ЄС закордонних справ Майя Коціянчич. Ми не можемо підтвердити візит української делегації до Брюсселя в середу. Дата і місце ще мають бути узгоджені дипломатичними каналами, і коли такої домовленості буде досягнуто, про це оголосимо, заявила вона. Крім того, за словами Коціянчич, Європейський Союз не відкриватиме нових перемовин за текстом уже парафованої угоди про асоціацію. А до України сьогодні прибуде генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд. Як передає кореспондент Радіо Свобода, в понеділок голова Страсбурзької євроустанови заявив, що разом з Україною об'єднані 47 держав континенту. Відтак вони запропонували свою допомогу в пошуку шляхів виходу з кризи, в якій опинилася Україна. Серед планів єврочиновника – зустріч із президентом, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради, а також міністром закордонних справ. Мета візиту – спробувати вгамувати тиск в Україні, яка є членом Ради Європи, і визначити, чи є можливим діалог між сторонами, зауважили представники європейської установи. Тим часом колишній посол США в Україні Стівен Пайфер у статті «Гардіан» написав, що міністри закордонних справ мають бойкотувати засідання Ради країн-членів ОБСЄ в Києві. За планом, це засідання має відбутися 5-6 грудня. Україна ж, як відомо, головує в ОБСЄ до 1 січня. До 6 грудня не буде в Україні президента Віктора Януковича, глава держави в Китаї із державним візитом. Там, зокрема, поки що відвідує музеї. Вже оглянув експозицію музею теракотової армії імператора Цін Ши Хуанді в місті Сіань, що в провінції Шензі. Про це повідомили в прес-службі президента. Директор музею Цао Вей провів для глави української держави екскурсію. Янукович зробив запис в книзі почесних гостей. Цао Вей вручив українському президентові ілюстроване видання про музей.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Шоста година і майже 33 хвилини. Продовжуємо ранкову свободу. Державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі, перебуваючи в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, закликав український уряд дослухатися до голосу свого народу, який хоче жити у вільній країні. Джон Керрі закликав всі сторони до спокою, оскільки, цитую, насиллю немає місця у сучасній європейській державі. Кінець цитати держсекретаря США. Засудили застосування сили проти мирних демонстрантів в Україні і міністри закордонних справ держав-членів НАТО. До бойкоту засідання глав дипломатичних відомств країн-членів ОБСЄ у Київ закликав колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер. Події в Україні продовжують домінувати і в аналітичних колах у Вашингтоні. Думки експертів у столиці Сполучених Штатів збирали Анастасія Бабенко та Наталія Леонова, наші колеги з «Голосу Америки».
Західні експерти, які уважно стежать за розвитком подій в Україні, наголошують, що силовий розвиток подій сьогодні негативно відіб'ється для усіх сторін конфлікту. Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, каже, що єдиний шлях виходу з політичної кризи – сісти за стіл переговорів.
Виглядає, що Януковичу варто починати діалог з опозицією і спробувати знайти політичні кроки, які б припинили демонстрації та були спрямовані на виконання вимог протестувальників. Лунали пропозиції про круглий стіл. Мені здається, що Янукович повинен погодитися на таку форму діалогу.
Опозиції ж Стівен Пайфер радить утримуватись від використання громадських настроїв у власних політичних цілях.
Люди виступили за ідею, а не заради політиків. Зрозуміло, що лідери опозиції хочуть скористатися цим моментом, але вони повинні бути трохи обережними, щоб не справити враження політиків, які приєднались до демонстрації з власних політичних міркувань.
Водночас директор Інституту Кеннана Меттью Рожанський попереджає, що утримання ситуації під контролем – завдання виключно українських політичних лідерів. Міжнародні лідери поки що бачать події в Україні як внутрішньополітичні процеси, тому їх втручання може носити лише обмежений характер. Зараз, наголошує експерт, вже ведеться так звана супутникова дипломатія. Чи буде вона виведена на інший рівень, залежить від того, як розвиватиметься ситуація.
Насправді усе залежить від того, чи буде продовжуватися кровопролиття. Без реальної загрози стабільності і безпеці та життю людей, вірогідність того, що, наприклад, американський лідер вдасться до втручання, малоймовірна. Що змінить позицію США до цієї ситуації, це якщо вибухне серйозне насильство та виникне ризик розповсюдження хаосу у важливій стратегічній частині Європи.
Використання сили проти мирних демонстрантів Євромайдану вже засудили ряд світових лідерів, дипломати та очільники міжнародних організацій. Наталія Леонова, Анастасія Бабенко, «Голос Америки».
Наступні тижні будуть ключовими у відносинах між Україною і Сполученими Штатами, прогнозує директор євразійських програм американської неурядової організації «Дім свободи» Freedom House Сьюзан Корк. У розмові з Радіо Свобода вона оцінила перспективи запровадження санкцій до офіційного Києва та проблеми захисту журналістів в Україні. Спілкувалася із Сьюзан Корк наша колега Мар'яна Драч.
Ваш тривожний звіт про погіршення становища зі свободою ЗМІ в Україні збігся з побиттям десятків журналістів під час розгону мітингів. Український прем'єр попросив вибачення за дії правоохоронців, пообіцяв покарати винних. Чи уряд робить достатньо?
Ні, цього замало і запізно. Наказ покарати протестувальників віддав уряд. Тому чекати кілька днів і зробити це у Верховній Раді лише після того, як сотні тисяч людей протестували, це замало і запізно.
Посол Сполучених Штатів недавно оцінив Україну як демократію, що розвивається. А вже після останніх подій висловив стурбованість побиттям журналістів, але сказав, що США далі будуть активно взаємодіяти з українською владою. Чи така політика ефективніша, ніж політика санкцій та ізоляції, як дехто пропонує?
Думаю, що зараз це вірний підхід. Але політика взаємодії також вимагає конструктивного партнера з іншого боку. Європа, очевидно, сильно розчарована, адже вклала багато часу в що президент Янукович серйозно налаштований до процесу східного партнерства ЄС. Американський уряд також це серйозно підтримував, але український уряд не був конструктивним. Щодо санкцій, то ширше питання – це підзвітність дій влади. Насильство над журналістами, особливо протягом останнього тижня, жахливе, але це також відображення тенденції минулого року. Має бути підзвітність дій влади щодо насильства над протестувальниками, також є проблеми корупції, вибіркового правосуддя. Якщо немає конструктивного бажання обговорювати ці проблеми всередині країни та з ЄС і США, то буде дедалі більше закликів до санкцій.
Одна з петицій зі закликом до санкцій вже набрала на сайті Білого Дому понад 100 тисяч підписів. Наскільки близько українська влада, на вашу думку, наблизилася до червоної межі, коли офіційний Вашингтон мав би відреагувати?
Зараз становище швидко змінюється. Важко передбачити, що буде далі. Про це говорять тривалий час. Такі заклики були у Конгресі США, зокрема про візові обмеження для українських урядовців, про яких є докази корумпованості чи причетності до насильства над журналістами, інші зловживання. Наступні тижні визначатимуть, у якому напрямку це все буде. Рішення має ухвалити президент Янукович.
Це була Сьюзан Корк, яка очолює неурядову організацію «Дім свободи» Freedom House, і з нею спілкувалася наша колега Мар'яна Драч. Після того, як парламентська опозиція так і не спромоглася відправити напередодні у відставку уряд Миколи Азарова, учасники акції протесту в Києві чекають від лідерів опозиції нового плану дій. А між тим, їх закликають, знову ж таки, лідери опозиції не розходитися, а продовжувати блокувати адміністрацію президента Віктора Януковича, який зараз перебуває з державним візитом у Китаї, та деякі інші владні споруди України. Більше про те, як може розвиватися акція протесту на Євромайдані в столиці України, у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхова.
Після того, як голосів за відставку уряду не вистачило, опозиція готується до тривалої боротьби. До цього, виступаючи зі сцени Євромайдану, закликали учасників акції лідери опозиційних фракцій. Вони наголошують на необхідності продовжувати облогу урядових будівель і апелюють до одного з майданівських гасел.
Разом і до перемоги! Завжди!
Про подальші перспективи протестів в інтерв'ю Радіо Свобода розповів один із лідерів Євромайдану, позафракційний народний депутат Петро Порошенко.
Цей уряд не може здійснювати влади. Тому не дарма заблоковані урядові приміщення, де-факто здійснення реалізації влади немає. Що робити з цього приводу? Є два способи. Перший спосіб демократичний. Якщо ми бачимо, що цей уряд не підтримується народом, має бути перевибори. Є другий спосіб, силовий. Це був перший крок на Майдані, коли намагалися застосувати силу. Реакція була побачена. Силовий спосіб, якщо влада, не дай Господь, застосує силу, призведе до надзвичайно небезпечних результатів. Результат перший. Суспільство, яке зараз є на Майдані, радикалізується. Далі ці люди підуть з Майдану, якщо будуть силовики. І прийдуть набагато більш радикальні люди, які вимагають радикальних дій.
Експерти зазначають, що саме влада, жорстоко розігнавши прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності, найбільше зробила для того, аби на акцію протесту вийшла величезна кількість людей. Утім, завдяки цьому учасники акції протесту змогли лише опанувати центр Києва, але не змусити владу до переговорів та поступок. Тепер перед опозицією стоїть завдання налаштувати людей на продовження акції протесту. Натомість дедалі більше учасників акції хочуть почути від очільників про подальший план дій. На думку соціального психолога Олега Покальчука, акція на даному етапі переживає кризу. Реанімувати її можуть подальші репресії з боку влади, а ось відсутність активних дій не піде Євромайданові на користь, вважає Олег Покальчук.
Буде ефект звикання, і воно перетвориться дійсно в такий гуртожиток. Люди якби освоїлись. Одне діло, коли воно є на полі бою, зовсім інший емоційний настрій. А друге діло, коли воно цю територію вже обживають, якби тривале життя. Інші вступають в дію риси, те, щоб армії регулярні компенсуються статутом. Тут таких правил немає.
Ще одним стимулом може стати внутрішня структуризація у лавах учасників акції. Причому частину повноважень лідери опозиції мали би передати самим активістам, вважає Олег Покальчук.
Марнославство наших лідерів примушує їх остерігатися молодої порослі.
Політолог Володимир Фесенко також звертає увагу на те, що лідери опозиції недостатньо залучають активістів до організаційних моментів. Особливо це стає зрозуміло, якщо порівняти Євромайдан із Помаранчевою революцією 2004 року.
Були польові командири Майдану з чіткими функціями, а зараз де вони? От у мене є така підозра, що дехто з лідерів, особливо в Батьківщині, вони мають певні ревнощі. Вони не хочуть, щоб з'являлися інші люди на трибуні Майдану. Але, знаєте, зараз не до ревнощів.
Наголошує Володимир Фесенко. Тим часом серед активістів Євромайдану обговорюється ідея про пікетування не лише адміністративних будівель, а й президентської
Київської резиденції Міжгір'я. Загалом координатор громадської організації «Спільна справа» Олександр Данилюк переконаний, що Євромайдан розвивається в правильному річищі.
Такі вимоги виконуються тільки внаслідок довготривалої масової акції. Люди повинні готуватися до того, що через тиждень деморалізована міліція зніме свої пости або через два. І треба буде просто зайти і витягнути їх з їхніх кабінетів.
За словами громадського активіста, владі вигідно, що на чолі багатотисячної акції протесту стоїть налаштована на мирні переговори парламентська опозиція. Тим часом партія регіонів вимагає від Генеральної прокуратури правової оцінки фактів захоплення і блокування адміністративних будівель органів центральної влади. Також у заяві, розміщеній на офіційному партійному сайті, наголошується на тому, що з метою забезпечення безперешкодної роботи конституційних органів влади партія регіонів мобілізує своїх прихильників для забезпечення надійного захисту та створення необхідних умов для стабільної роботи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, як обіцяли ми вам, шановні слухачі, що в першій частині «Ранкової свободи» даємо вам змогу відповісти на традиційне запитання програми. А воно є цього разу таким. Яким же має стати протест опозиції, яким же має стати Євромайдан, щоб все-таки змусити владу йти на поступки? Владу, яка поки що жодних поступок не зробила і, як виглядає, не збирається їх робити. Можете телефонувати до нашої студії, до нашої програми? Вже приєдналася слухачка. Будь ласка, вітаємо вас, ви в ефірі, звісно. От, на жаль, в останній момент зірвалося. Спробуємо зв'язатися з нею або з будь-ким із вас, шановні слухачі, якщо ви забажаєте потелефонувати трошечки пізніше. А зараз відповідь на це ж запитання, яким має стати протест української опозиції, щоб все-таки змусити владу, змусити Віктора Януковича піти на поступку. Відповідь на ці запитання перехожих на вулицях столиці України, до яких ми звернулися напередодні.
Проти такої влади вони ведуть себе як проти лома нема прийому. Тому мені кажеться, що рано чи пізно прийдеться брати лом. Як це не прискорбно, звісно, наглості в них дуже багато. Общий національний страйк, тому що це давлення фінансове на них і моральне, ну хоча б половина України.
Я не прихильниця радикальних форм протесту, але мені здається, що мирними мітингами від нашої влади ми нічого не доб'ємося. Сьогоднішнє голосування в Верховній Раді це показало. Якби був такий страйк, що от більшість там міст, принаймні, сказало, що ми там не вийдемо на роботу, нічого не будемо робити, зупинилася вся країна, то може б тоді це щось і дало.
Більше людей має бути, має вся Україна встати. Тоді щось доб'ємося. А якщо половина буде біля телевізора сидіти, ми тоді нічого не доб'ємося.
Це вже форми є такі, які потрібно. Просто Янукович не розуміє, що люди його не хочуть. Витримки, повірте, людям не бракує.
Я згідний стояти тут до кінця. І якщо нас буде дуже багато, і влада просто не зможе нікуди подітися від цього.
І зараз спробуємо ще раз налагодити контакти з одним із слухачів «Ранкової свободи», який зателефонував до нашої студії. Будь ласка, ви чуєте нас? Доброго ранку.
Да, я чую.
Представтесь передусім, будь ласка.
Так, Василь, Чернігівщина.
Отже, ваша думка, який має бути протест, щоб все-таки змусити владу піти на поступку? Є на це шанс, щоб такий протест з'явився нарешті?
Запитання однозначно. Але оця боротьба, яка відбувається в Україні, це в значній мірі боротьба проросійської п'ятої колони проти української України. А представником цієї проросійської п'ятої колони являється Янукович. Олесь Доній сказав, що до влади в Україні прийшли російські націоналісти. Азаров, Чечетов, Єфремов, керівники партії регіонів – це російські націоналісти. Колісніченко говорить, ми захищаємо інтереси національних меншин, в першу чергу, звичайно, російської національної меншини. Вони мають свою єдину партію. Ми, українці, патріоти України, незалежно від національної приналежності. Ідеальний вихід заключається в тому, щоб об'єднатися українцям в єдину політичну структуру чи квазіполітичну структуру, об'єднати матеріальні ресурси, людські ресурси, ресурси. Коли ми були єдині, як це було за часів Богдана Хмельницького, тоді ми перемагали. Коли ми були роз'єднані, як сьогодні, як це було після Богдана Хмельницького, в часи Української Народної Республіки, ми програвали. Оце така
моя. Шановний слухачу, все ж таки я маю вас уточнити. Я сподіваюся, ви не проводите оцього протиставлення за етнічною ознакою. Росіяни, українці або представники інших народів в Україні.
Ви знаєте, на жаль, я провожу. Тому
ну, що вибачте, я тоді я змушений вам зауважити і при цьому перервати, що важий перервати, що так робити не можна. Зразу вам кажу, ми не на мітингу, а в ранковій свободі. Але ви приєдналися, те, що ви казали, крім цього, ви маєте на це право. Ми продовжуємо програму і наводжу зараз думки ті, хто користується соціальними мережами. Заходьте на сторінку Радіо Свобода в них. Зокрема, йдеться про соціальну мережу Facebook. Користувач Любомир Касуба зазначає, відповідаючи на запитання, яке має стати протест української опозиції, щоб все-таки змусити владу, змусити президента Януковича піти на поступку, відповідає на це таким чином. Державні структури на страйк в першу чергу, всі обласні державні адміністрації закриті, особливо ті, що підтримують владу. Там вони, тобто представники влади, здійснюють свою координацію. Сергій Шарапов вважає, ви подивіться, що в судах коїться з людьми, які брали участь в акціях протесту в Києві. Хто їм допоможе, запитує Сергій Шарапов. Їх знову, як кошенят, всіх розведуть. Знову ж таки, робить він свій висновок. А Алік Пилипіюк каже, якщо опозиція не домовиться з регулярними військами, Янукович буде вічним президентом, а народ надалі рабом, і нація знищена з подальшим заселенням чужинцями на нашій же землі. І це треба робити терміново, тобто домовлятися. Опозиція повинна іти і говорити з військовими. Іншого шансу він не бачить, Алік Пилипіюк. А санкції демократичного світу, на його погляд, зовсім не можуть принести користі, тому що представники влади їх санкцій не бояться. Рівно як і того, що хтось кричатиме Азарову ганьба. Це марні речі, стверджує користувач мережі Facebook, який заходить на сторінку Радіо Свобода. А Радіон Позаревський лаконічний. Переможе той, у кого сильніші нерви. Інакше крові, на жаль, буде море.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6:49 у Києві. Продовжуємо ранкову свободу. На стінах будинків у столиці України, в соціальних мережах дехто порівнює президента України Віктора Януковича із президентом соціалістичної Румунії Ніколая Чаушеску. Главу української держави називає, цитую, Янушеску. І дискутує стосовно питання, яким шляхом іде сучасна Україна до диктатури в стилі того ж таки саме Ніколая Чаушеску чи Каддафі, можливо, з відповідним кінцем. Або до перетворення на європейську державу мирним, оксамитовим так званим шляхом. Звісно, є також ті, хто у соціальних мережах звинувачує опозицію в незаконних діях, захоплення державних будівель у Києві, спробі штурму адміністрації президента України. Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк з'ясовує, що думає з приводу різних таких от осуджень у соціальних мережах українське експертне середовище.
Після розгону масової демонстрації за допомогою грубої сили, керівник країни вирушає у далеку закордонну подорож, а коли вертається, запроваджує своїм указом надзвичайний стан, який і привів його до фатального кінця. Попри деякі паралелі, це не Україна 2013-го, а Румунія 1989-го року. Віктор Янукович – не Чаушеску, Україна – не Румунія, говорять аналітики, які намагаються остудити гарячі голови, що вже готові розгромити адміністрацію президента чи його резиденцію у Межигір'ї. І хоча Україна зараз на роздоріжжі, на їхню думку, навряд чи протест піде шляхом тодішньої Румунії, який скінчився стратою подружжя Ніколая і Єлени Чаушеску. Більш реалістичним і корисним для країни сценарієм вони вважають чехословацьку оксамитову революцію, що відбувалася практично у той самий час. Оксамитова революція, що відбулася у листопаді 89-го року у тодішній Чехословаччині, розгорталася під такими ж гаслами, що й нинішні протести в українських містах. За людську гідність, за демократію, за незалежність, за зближення з Європою. Але у порівнянні з нинішніми протестними акціями, які збирають у Києві та інших містах десятки тисяч людей, оксамитова революція у Празі не мала такого розмаху, але мала ту ж саму мету, вважає історик, професор Києво-Могилянської академії Михайло Кірсенко.
Оксамитна революція була крихітною подією, незрівнянно з Майданом. Україна, звичайно, піде в Європу, але ось настільки швидко і настільки безболісно, це залишається питанням. Крім того, ми надто великі. Зараз все буде вирішуватися, чи пощастить декому розколоти, чи не пощастить.
Людям набридли корумповані чиновники і судді, нахабність дітей із впливових родин, безправ'я пересічних українців, каже директор групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук. При цьому він нагадує, що ситуація, в якій відбувалися східноєвропейські революції, була зовсім іншою, бо Радянський Союз уже не міг надати підтримку диктаторам, які валилися один за одним.
Радянський Союз був одним з перших, хто привітав Румунію з проваленням режиму Чаушеску. Я дуже сумніваюся, що Лавров буде першим, хто привітає Україну з проваленням режиму Януковича, якщо таке стане.
Додає Герасимчук у розмові з Радіо Свобода. Наразі експерти не мають відповіді на запитання, яким шляхом ітиме Україна, чи політики вийдуть на вулицю, чи навпаки вулиця увійде до політиків. Головне, щоб не пролилася кров, застерігають фахівці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Оксамитова революція або повалення Чаушеску. Яким шляхом піде Україна? Про це слухайте сьогодні у програмі Радіо Свобода Європа на зв'язку о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Отже, програму «Європа на зв'язку» ви, шановні слухачі, матимете змогу прослухати сьогодні о 21:33, а поки що ж ви слухаєте «Ранкову свободу» в Києві. 6:53. Час наприкінці програми традиційно для випуску новин. Слово Ірині Гнатишин.
Доброго ранку. Отже, колона мітингувальників прибула до будівлі уряду і розташувалася безпосередньо перед Кабміном. Натомість 4 автомобілі із міліцією заблокували прохід далі до Верховної Ради. Відтак мітингувальників, яких зібралося 200, скандують «Ганьба» і «Геть Азарова». Як відомо, лідери опозиції напередодні назвали головним завданням на середу пікет під будівлею уряду. Таким чином опозиція планує не допустити проведення засідання Кабінету міністрів, заплановане на сьогодні. В опозиції заявили також про оголошення загальнонаціонального страйку, говорить лідер партії «Удар» Віталій Кличко.
Ми об'являємо страйк, всеукраїнський страйк. І ця влада повинна нас почути. Я впевнений в тому, що ми повинні зробити великий тиск. Тиск на цю владу. І тільки так ми будемо блокувати. Не давати працювати цим будівлям.
Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров напередодні ввечері виступив з відеозверненням, в якому закликав мітингувальників розблокувати підступи до Кабміну та інших адміністративних будівель, а також запропонував опозиції розпочати діалог з метою пошуку компромісу. Наразі анонсу про засідання уряду на сайті Кабміну немає, як і немає інформації про те, скасовується воно чи ні. Зауважу, що у понеділок та вівторок співробітники уряду не змогли дістатися до будівлі Кабміну на свої робочі місця. Водночас, за словами прем'єра Азарова, уряд продовжує свою роботу. А голова Верховної Ради Володимир Рибак хоче скликати круглий стіл, організувати його в парламенті за участі провладних і опозиційних фракцій та громадських організацій. Коли його запитали, чи може такі збори відбутися в середу, спікер сказав, що дуже хоче і сподівається. Шевченківський районний суд визначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 30 січня для депутата Корецької райради Рівненської області від партії «Свобода» Олександра Солоненка, затриманого біля пам'ятника Леніну. Олександрові Солоненко інкримінують статтю про хуліганство, максимальний термін ув'язнення, за якою 7 років. 1 грудня ввечері активісти намагалися звалити пам'ятник Леніну на Київській Бесарабській площі. Національна спілка журналістів України, громадська організація «Телекритика», Інститут масової інформації, Українська асоціація видавців періодичної преси написали заяви про вихід зі складу міжвідомчої робочої групи при президентові з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів. Ми висловлюємо глибоке обурення численними фактами насилля проти журналістів, молоді, студентства та інших мирних учасників акцій протесту з боку правоохоронних органів. Вважаємо неприйнятним для себе вести діалог з людьми, які допустили пролиття крові мирних протестантів, журналістів і при цьому не подають в політичну відставку, йдеться у заяві.
Отже, таким інформаційний ранок середи, 4 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишин і Олександр Лащенко. За режисерським пультом Наталка Антоненко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.